Так, підхопив гладкий жрець. Опам'ятайтеся, грішники, поки можна, бо гнів богів і помста над вами. Згадайте пророцтво Ітліни, пророчі її слова про кару богів, яка впаде на плем'я злочинами отруєне. Пригадайте, надійде час погорди, і древо втратить листя, бутон замерзне, згниє плід і згіркне зерно. А річища рік замість водою потечуть льодом, і прийде білий холод, а по ньому біле світло, і світ помре посеред завірюхи. Так проказує віщунка Ітліна. Та перш ніж станеться це, відкриються знаки і упадуть лиха, бо, пам'ятайте, Нільфгард – це кара Божа, це бич, яким безсмертні хльоскають вас, грішники, аби ви...
Гей, пащеку століть, побожний муже!
Рикнув Шелдон Скакс, тупочучи важкими чобітьми.
Аж млосно стає від ваших забобонів і дурниць, аж кишки крутить.
Обережно, Шелдоне, перебив його з усмішкою високий ельф. Не жартуй з чужої релігії. Це ані красиво, ані гречно, ані безпечно.
Ні з чого я не жартую,
запротестував гном.
Я не ставлю під сумнів існування богів, але обурює мене, коли хтось змішує їх до людських справ і милить очі балачками про якусь ельфійську божевільню. Ніби нільфгарці мають бути знаряддям богів? Дурня, зверніться, люди, пам'яттю назад до часів Дезмода, Радовіда, Самбука, до часів Абрада, Старого Дуба. Не пам'ятаєте? Бо життя у вас коротке, наче травнева одноденка. Але я пам'ятаю. І вам нагадаю, як воно було тут, на цих землях. Зразу після того, як зійшли ви з ваших лодій на пляжі в гирлі Яруги і у дельті Понтару. З 4 кораблів, що тут пристали, виникло 3 королівства. А пізніше сильніші заковтнули слабших. І таким чином зростали, зміцнюючи свою владу. Відкорювали інших, поглинали їх, і королівства росли, ставали все більшими і сильнішими. А тепер те саме робить Нільфгард, бо то країна сильно об'єднана, жорстка і владна. І якщо ви таким самим чином не об'єднаєтеся, Нільфгард поглине вас. «Воістину, як щука карася, як казав отой мудрий друїд. Нехай тільки спробують!»
Донімір із Троя випнув оздоблені 3 левами груди і струснув мечем у піхвах.
«Дали ми їм на горіхи під Соддином. Можемо і вдруге дати?» «Занадтенько ви надуті!» – пирхнув Шелдон Скакс. «Мабуть, забули, пане пасований?» Що перш ніж сталася друга битва під Соддином, Нільфгард прокотився вашою землею, наче залізний каток, що трупами таких, як ви, хватів, заслали поля від Мар надалі до Зоріччя. Затримали нільфгардців також, не на вас схожі крикливі крутії, але об'єднані сили Темерії, Редані, Едірну і Кедвену. Згода і єдність. Ось що їх стримало.
Не тільки, сказав гучно, але дуже прохолодно Радхліф. Не тільки це, пане Скаксе. Гном голосно відхаркнув, шморгнув, штурхунув чоботами, після чого легенько вклонився у бік чародія.
Ніхто не принижує заслуг ваших побратимів, сказав він. Ганьба тому, хто не визнає геройства чародіїв із Соденської гори, бо хоробро стояли вони, за спільну справу пролили кров, чимало сприяли Вікторії. Не забув про них любисток у своїй баладі, та й ми також не забудемо. Але зважте, що ті чародії на горі стали об'єднані і солідарні. Визнали лідерство Вільґефорца з Роггевеною, як і ми, вояки чотирьох королівств визнали командування Візіміра Риданського. Шкода тільки, що лише на час війни їй вистачило тих згоди та солідарності. Бо нині, коли мир знову, ми розділилися. Візімір і Фольтест душать один одного митом і правом складу. Демовен з Едірна свариться із Генсельтом за північну марку, а Ліга з Генгфорса і Тисеніди з Ковіра в гробу все бачили. Та й серед чародіїв, як я чув, дарма нині шукати колишньої згоди. Немає серед вас об'єднання, немає підпорядкування, немає єдності. А у Нільфгарді є. Нільфгардом править імператор Емгир Варемрейс, тиран і самодержець. Змушуючи до послуху батогом, мотузкою та сокирою, загримів комес Вілбер. То що ж ви нам пропонуєте, пане гноме? У що таке маємо ми об'єднатись? У подібну тиранію? А який же король? Яке королівство мало б, по-вашому, підпорядкувати собі інші? У чиїх руках хотіли б ви бачити берло та батіг?
Берло. Палиця оздоблена коштовним камінням і різьбленням. Символ влади.
«А яке мені діло?»
– стинув плечима Скаакс.
«То ваші людські справи. Зрештою, хоч кого б ви королем обрали, жоден гном ним не стане».
«Ані ельф чи навіть напівельф»,
– додав високий представник старшого люду, все ще обіймаючи красу в капелюшку.
«Навіть чверть ельфа вважаєте ви за щось низьке?»
«Так ото вам свербить!»
– засміявся Вільберт.
«Оту саму дуду ви дуєте, що й Нільфгард, бо й Нільфгард про рівність кричить. Обіцяє вам повернення до старих порядків. Щойно він нас переможе і з тих земель вижене. То така єдність, така рівність мариться вам. Про таку балакаєте, таку оголошуєте, бо Нільфгард вам за те золотом платить. І не дивно, що ви так полюбляєте одне одного, бо то ж ельфійська раса ці нільфгардці».
«Дурня», – сказав холодно ельф.
«Дурість балакаєте, пане рицарю. Расизм вас осліплює очевидно. Нільфгардці є людьми, такими самими, як і ви».
«Цілковита це брехня! То нащадки чорних сейтхе! Кожен про те знає! У венах їхніх ельфійська кров тече! Кров ельфів!»
«А у ваших венах що тече?»
– насмішкувато запитав ельф.
«Мішаємо ми нашу кров поколіннями, століттями. Ми й ви. І чудово те у нас виходить, не знаю, чи на щастя, чи на біду. Почали ви засуджувати мішані зв'язки чи не чверть століття тому, і з марним, зрештою, результатом. І покажіть мені тепер людину без домішок сейтхе іхер, крові старшого люду».
Вільберт виразно почервонів. Порозовіла також Віра Левенгаупт. Нахилив голову і закашлявся чародій Радкліф. Що цікаво, зарум'янилася також і чарівна ельфійка у горностаєвому капелюшку.
«Усі ми є дітьми матері землі!» – пролунав у тиші голос сивого друїда. «Ми є дітьми матері природи, і хоча матері нашої ми не шануємо, хоча примножуємо інколи її страждання та біль, хоча розбиваємо її серце, вона нас любить. Любить нас усіх. Пам'ятаймо про це, зібравшись тут у місці приязні. І не сперечатимемося, хто з нас був тут першим. Бо першим був викинутий хвилею жолудь. А з жолудя проклюнувся великий Блеоберіс, найстарший з дубів. Стоячи ж під вітами Блеоберісу, серед його віковічного коріння, не забуватимемо ж про наше власне братерське коріння. Про землю, з якої коріння те виростає, пам'ятаємо про слова пісні поета-любистка. «Власне!» – крикнула Віра Левінгаупт. «А де він є?»
«З димів!» –
констатував Шедон Скакс, дивлячись на порожнє місце під дубом.
«Взяв грошенята із димів, не попрощавшись, воістину, по-ельфійськи. По-гномськи!» – запищав залізний реманент.
«По-людськи!» – виправив високий ельф, а краса в капелюшку схилила голову йому на плече. «Гей, музико!» – сказала матуся Лентієрі, заходячи без стуку до кімнати та гонячи перед собою запах гіацинтів, поту, пива і шинки. «Маєш гостя? Заходьте, достойний пане!» Любисток поправив волосся, випростався у величезному різьбленому кріслі. Двоє дівчат, що сиділи на його колінах, підхопилися швиденько, прикрили принади, натягнувши розхристані сорочки. «Сором'язливість дівок», – подумав поет. «Це ж непогана назва для балади». Він устав, застібнув пояс і натягнув кубрак, розглядаючи шляхтича, який стояв на порозі.
«Воістину», – сказав, – «усюди вмієте мене знайти, хоча рідко вибираєте відповідний для того час. На ваше щастя, я ще не вирішив, яку з тих лялечок хочу. А при твоїх цінах, Лантьєрі, не можу дозволити собі обох».
Матуся Лантьєрі поблажливо посміхнулася, плеснула в долоні. Дівчата, обидві білошкіра, веснянкувата острів'янка і темноволоса напівельфійка, поспіхом вийшли з кімнати. Чоловік, який стояв на порозі, зняв плаща, вручив його матусі разом із малим, але пузатим мішечком.
«Вибачте, майстре», – сказав, підходячи і усідаючись за стіл. «Знаю, що турбую вас невчасно, але ви так раптово зникли з-під дуба. Я не наздогнав вас на гостинці, як мав намір. Не відразу натрапив на ваш слід і в містечку. Повірте, не заберу у вас забагато часу».
«От завжди ви так мовите, і завжди дурня виходить», – урвав Барт. «Залиш нас самих, Лантьєрі. Простеж, аби нам не перешкоджали. Слухаю вас, пане».
Чоловік подивився на нього допитливо. Мав він темні, вологі, наче заплакані очі, гострий ніс і некрасиві вузькі губи.
«Не зволікаючи, беруся до справи», заявив він, почекавши, поки за матусею зачиняться двері. «Цікавлять мене ваші балади, майстре, а саме певні особи, про яких ви співаєте. Переймаюся правдивими долями героїв ваших балад. Адже, якщо не помиляюся, саме правдива доля реальних осіб надихнула на чудові твори, які я слухав під дубом. Я маю на увазі малу Ціріллу з Цінтри, онуку королеви Каланти».
Любисток глянув на стелю, побарабанив пальцями по столу.
«Ось, пане», – сказав сухо, – «дивні речі вас цікавлять. Про дивні речі ви запитуєте. Щось мені здається, що ви не той, за кого я вас маю».
«А за кого ви мене маєте, якщо можу дізнатися?»
«Не знаю, чи можете. Залежатиме від того, чи перекажете ви мені вітання від наших спільних знайомих. Мали ви то зробити відразу ж, але якось забули».
«Аж ніяк я не забув».
Чоловік сягнув за пазуху оксамитового каптану кольору сепії. Видобув другий мішечок, трохи більший, ніж той, який вручив бандерші, але так само пузатий і брязкітливий при зіткненні з дошками столу.
«Ми просто не маємо з вами спільних знайомих, любистку. Але чи цей гаманець не зуміє залагодити проблему?»
«І що ж ви маєте намір купити, за такий худенький капшук»,
– вигнув губи трубадур.
«Увесь бордель матусі Лантьєрі із землі, що його оточують?»
«Скажімо, маю намір підтримати мистецтво і митця, для того, щоб мати можливість погомоніти з митцем про його творчість».
«Ви аж настільки любите мистецтво, мій пане? Аж так вам кортить порозмовляти з митцем, що намагаєтеся упхати йому гроші ще до того, як себе назвете, порушуючи тим самим елементарні правила гречності?»
На початку розмови незнайомець трохи примружив темні очі. «Вам не дуже заважало моє інкогніто».
«Але тепер заважає».
«Я свого імені не стидаюся», – сказав чоловік із легенькою посмішкою на вузьких губах. «Звуся я Рієнс. Ви мене не знаєте, майстра-любистку. І воно не дивина. Ви занадто знані і відомі, аби знати усіх ваших поціновувачів. А кожному шанувальнику вашого таланту здається, що він знає вас. Знає так добре, що певне панібратство є тут цілком доречним. Це стосується також і мене, повною мірою. Знаю, що це помилкове враження. Ласкаво вибачте».
«Ласкаво вибачаю».
«Тоді чи можу я розраховувати, що ви відповісте на кілька запитань?»
«Ні, не можете»,
– урвав, набундючившись, поет.
«Тепер уже ви мене ласкаво пробачте, але я неохоче дискутую про теми моїх творів, про інспірації, про постаті, як вигадані, так і інші. Бо це обдирає з поезії її поетичні шати і призводить до тривіальності».
«Та не вже».
«Напевно. Зважте, що якби після виконання балади про веселу мірошницю я оголосив би, що насправді йдеться про звірку, дружину мірошника Піскаря, та додав би, що звірку можна вільно трахати у четвер, бо по четвергах мірошник їздить на ярмарок. Це вже була б не поезія. Це було б або звідництво, або огидний наклеп».
«Розумію, розумію», – швидко сказав Рієнс. «Але це справді поганий приклад. Мене ж ніяк не цікавлять чиїсь гріхи чи грішки. Нікого ви не обмовите, відповідаючи на мої запитання. Мені потрібна тільки одна маленька інформація. Що насправді сталося з Цірілою княжною Цінтри? Багато осіб стверджували, що Ціріла загинула під час здобуття міста. Є навіть свідки того випадку. Але з вашої балади випливає, що дитина вижила. Насправді цікаво мені, чи то ваша власна уява, чи реальний факт? Істина чи фальш?»
«Безмірно тішить мене ваше зацікавлення», – широко посміхнувся любисток. «Ви будете сміятися, пане, як вас там? Але саме про це мені йшлося, коли я ту баладу складав. Хотів я слухачів зворушити і викликати їхню цікавість».
«Істина чи фальш?»
– холодно повторив Рієнс.
«Якби я це виказав, то знищив би ефект своєї праці. Прощавай, приятелю. Ти використав увесь час, який я міг тобі присвятити. А там дві мої інспірації чекають. Не впевнені, яку я виберу».
Рієнс довго мовчав, аж ніяк не збираючись виходити. Дивився на поета недобрим, вологим поглядом. А поет відчував зростаючий неспокій. Знизу із загальної зали борделю долинав веселий рейвах, інколи перемежований високим дамським сміхом. Любисток відвернувся, немов демонструючи презирливу зневагу, втім насправді оцінював він відстань, що відділяла його від кута кімнати і від гобелена, на якому зображено було німфу, яка поливала собі цицьки водою з глечика.
«Любистку!»
– нарешті промовив Рієнс, вкладаючи долоню в кишеню сепієвого каптану.
«Відповідай на моє запитання, дуже прошу. Я мушу знати відповідь. Це для мене надзвичайно важливо І повір мені, для тебе також. Бо якщо відповіси по-доброму, то...
То що?
На вузькі губи Рінса виповзла паскудна гримаса. Та я не примушуватиму тебе до відповіді.
Слухай, ну, негіднику.
Любисток встав і удав, що робить грізну міну.
Я гребую гвалтом і насильством. Але зараз покличу матусю Лантьєрі, а вона гукне такого собі грузилу, який у цьому закладі виконує функції захисника і викидайла. Це справжній митець у своєму фасі. Він копне тебе в сраку, і ти пролетиш над дахами міста так красиво, що нечисленні у цій порі перехожі сприймуть тебе за пегаса.
Рієнс виконав короткий жест, і в його долоні щось зблиснуло.
«А ти впевнений?» – запитав він. «Що зумієш покликати?»
Любисток не мав наміру перевіряти, чи зуміє. Чекати також наміру не мав. Ще до того, як ніж метелик закрутився і клацнув у долоні Рієнса, довгим стрибком він опинився у кутку кімнати, пірнув під килим із німфою, копняком відчинив таємні дверцята і прожогом помчав униз крученими східцями, уміло відштовхуючись від слизьких поручнів. Рієнс кинувся навздогін, але поет був упевненим у собі. Знав таємний хід, наче власну кишеню. Не раз користався ним, змиваючись від кредиторів, ревнивих чоловіків і швидких до мордобою конкурентів, у яких часом він крав рими й ноти. Знав, що на третьому повороті намацає обертові двері, за якими буде драбина, що веде у підвал. Був упевнений, що переслідувач, як і багато хто до нього, не зуміє пригальмувати, побіжить далі і наступить на люк, після чого опиниться у хліву. Був упевнений, що побитий, убаблений у гівні і потоптаний свиньми, переслідувач облишить погоню. Любисток помилявся, як завжди, коли він був у чомусь упевнений. За спиною раптом щось блиснуло синім. Поет відчув, як ноги терпнуть, клякнуть і мертвіють. Не зумів пригальмувати біля обертових дверей, ноги відмовилися слухатися. Крикнув і покотився по сходах, б'ючись об стіни коридору. Люк під ним із сухим стукотом відчинився, трубадур ринув униз у темряву й сморі. Ще до того, як гепнувся, він об тверду підлогу і знепритомнів, пригадав, що матуся Лантьєрі щось натякала про ремонт у хліву. Опритомнів він від болю у зв'язаних зап'ястках і ліктях, які жорстко виламували із суглобів. Хотів закричати, але не міг. Здавалося, що йому наче позаліплювало глиною ротову порожнину. Стояв навколішки на глинобитній підлозі, а мотузка, поскрипуючи, тягла його руки вгору. Намагаючись дати полегшення рукам, він пробував підвестися, але ноги також були зв'язані. Давлячись і душачись, він усе ж зумів піднятися, у чому добряче допомогла мотузка, що безжально підтягувала вгору. Рієнс стояв над ним, а його злі вологі очі блискали у світлі ліхтаря, що його тримав неголений двометровий бурмило поруч. Другий бурмило, напевне не менший, був позаду. Любисток чув його дихання і відчував сморід застарілого поту. Власне, той другий, смердючий, і тягнув мотузку, прив'язану до зап'ястків поета і перекинути через сволок. Стопи любистка відірвалися від підлоги. Поет писнув крізь ніс. Нічого більше зробити він не міг.
«Досить»,
– сказав нарешті Рієнс. Майже відразу, але любистку здалося, що минули століття. Він торкнувся землі, але впасти навколішки, незважаючи на все його бажання, не міг. Нап'ята мотузка і далі тримала його натягненим, наче струна. Рієнс наблизився. На обличчі його непомітно було й сліду емоцій. Сльозливі оченята і на йоту не змінили свого виразу.
Також і голос, яким він заговорив, був спокійним, тихим, майже знудженим.
«Ти паршивий віршомазе, вишкребок, сміття, самозакоханий ніщо. Від мене хотів утекти? Від мене ніхто не втікав. Ми не закінчили розмову, комедіанте, довбешка ти бараняча. Я про дещо тебе розпитував, за кращих умов. Тепер ти відповіси на мої запитання, але за умов куди менш приємних. Ти ж правда відповіси?»
Любисток квапливо закивав. Рінс тільки тепер усміхнувся і дав знак. Барт заскавчав розпачливо, відчуваючи, як мотузка напинається, а викручені за спину руки тріщать у суглобах.
«Ти не можеш говорити», –
констатував Рінс, масно усміхаючись.
«А воно болить, вірно? Знаю, що це зараз я підтягую тебе заради власної приємності, бо страшенно люблю дивитися, якщо комусь боляче. Ну, ще трохи вище».
Любисток мало не вдушився вереском.
«Досить!»
– скомандував нарешті Рієнс, наблизився і схопив поета за жабо.
«Слухай, півнику, я зараз зніму закляття, аби до тебе повернулася мова. Але якщо спробуєш підвищити свій гарненький голос над необхідне, то пожалкуєш».
Зробив долонею жест, торкнувся перснем обличчя поета, і любисток відчув, як повертаються відчуття у щелепі, язиці та піднебінні.
«Зараз»,
– продовжував тихо Рієнс,
– «я поставлю тобі кілька запитань, а ти на них відповідатимеш плавно, швидко і вичерпно. А якщо ти хоча б на мить завагаєшся чи затнешся, якщо даси мені хоча б найменший привід, аби я засумнівався у твоїй правдивості, то глянь униз».
Любисток послухався. Зі страхом побачив, що до мотузки на його кісточках прив'язаний короткий шнур, другим кінцем прип'ятий до циберка повного вапна.
«Якщо я накажу підтягти тебе трохи вище»,
жорстоко посміхнувся Рієнс,
«разом із тобою і те циберко, то ти, напевне, не володітимеш руками. Сумніваюся, аби після чогось подібного ти зберіг можливість грати на лютні. Насправді сумніваюся. Тож я вважаю, що ти говоритимеш. Я правий?»
Любисток не підтвердив, бо зі страху не міг ані ворухнути головою, ані видобути з себе голос. І не схоже було, що Рієнс чекав на підтвердження.
«Я зрозуміло ж», – заявив він, – «відразу ж дізнаюся, чи говориш ти правду. Ті ж миті зорієнтуюся щодо кожного твого виверта. Не дам себе обманути поетичними фокусами чи мутною ерудицією. Це для мене дріб'язок, як дріб'язком було паралізувати тебе на сходах. Тож я раджу, гультяю, зважай на кожне слово. Ну, шкода часу, починаємо. Як ти знаєш, мене цікавить героїня однієї з твоїх чудових балад, онука королеви Каланти із Цінтри, княжна Ціріла, пестливо називана Цірі. Згідно з доповідями безпосередніх свідків, особа та зникла під час здобуття міста 2 роки тому. Натомність у баладі ти образно і зворушливо описуєш її зустріч із тим дивним, майже легендарним чоловіком, отим відьмаком Геральтом чи Геральдом, опускаючи поетичну дурню про призначення і вироки долі. З балади випливає, що дитина вийшла з битви за Цінтру цілою. Чи це правда?»
«Не знаю», –
– застогнав Любисток. «Бог, я ж лише поет! Чувте чи інше, а решту?»
«Ну?»
«Решту я вигадав. Склав сюжетно докупи. Я нічого не знаю!»
– завив Барт, бачачи, що Ріенс подає знак Смердюку і відчуваючи, що мотузка напинається сильніше.
«Я не брешу!»
«І справді», – кивнув Ріенс. «Не брешеш прямо. Це я відчув би. Але щось крутиш. Ти б не вигадував баладу просто так, без причини. А отого відьмака ти знаєш. Не раз тебе бачили в його товаристві. Ну, кажи, Любистку, якщо суглоби тобі потрібні. Все, що ти знаєш».
«Та Цірі», – видихнув поет, – «була відьмакові призначена. Так зване дитя несподіванка. Ви, напевне, чули. То відома історія. Батьки поклялися віддати її відьмаку».
«Батьки мали би віддати дитину в руки шаленого мутанта, того найманого вбивці. Брешеш, віршомази. Такі балачки можеш бабам розповідати».
«Так і було, душею матері присягаюся», – заплакав Любисток. «Я це знаю з певного джерела, відьмак».
«Кажи про дівчинку. Відьмак мене поки що не цікавить».
«Я нічого не знаю про дівчинку. Знаю лише, що відьмак їхав за неї до Цінтри, коли вибухнула війна. Я тоді його зустрів. Від мене він довідався про різанину, про смерть Каланти, питав мене про ту дитину, про онуку королеви. Але ж я знав, що в Цінтрі загинули усі, що в останньому бастіоні жодна душа не вціліла».
«Кажи, менше метафор, більше конкретики».
«Коли відьмак довідався про падіння Цінтри і про різанину, то відмовився від подорожі. Ми обидва втекли на північ. Я розпрощався з ним у Генкфорсі, і з тієї самої пори його не бачив. Але оскільки в дорозі він говорив трохи про ту Цірі, чи як там її, про призначення, тож я й склав баладу. Більше я нічого не знаю, присягаюся».
Рінс подивився на нього з-під лоба.
«А де зараз отой відьмак?» – запитав. «Той найманий убивця потвор. Поетичний різник, що любить потякати про призначення».
«Я казав, востаннє бачив його…»
«Я знаю, що ти говорив», – урвав Рінс. «Я пильно слухав, що ти говориш. А ти пильно слухай мене. Відповідай точно на поставлені тобі запитання». Запитання звучало таким чином. «Якщо ніхто не бачив відьмака Геральта чи Геральда вже більше року, то де він ховається? Де він звик ховатися?»
«Не знаю, де воно є», – швидко сказав Трубадур. «Я не брешу, насправді не знаю».
«Надто швидко, Любистко, надто швидко».
Рінс зловісно посміхнувся.
«Швидесенько. Спритний ти, але необережний. Не знаєш, кажеш, де воно є. Але я готовий заклястися, що знаєш, чим воно є».
Любисток стиснув зуби. Від злості і з розпачу.
«Ну?» Рінс подав знак Смердюку. «Де ховається відьмак? Як зветься те місце?»
Поет мовчав. Мотузка нап'ялася, болісно викрутила руки. Стопи втратили контакти з землею. Любисток завив, уривчасто і коротко, бо чародійський перстень Рінса зараз же його заткнув.
«Вище, вище!»
Рінс стояв руки в боки.
«Знаєш, Любистку, я міг би магічно визондувати тобі мозок. Але таке потребує зусиль. Окрім того, я люблю дивитися, як у людей очі вилазять з орбіт від болю, а ти все одно скажеш».
Любисток знав, скаже. Мотузка, прив'язана до його кісточок, напнулася. Наповнене вапном цеберко зі скреготом посунулося по долівці.
«Пане!»
– сказав раптом другий бурмило, заслоняючи ліхтар опанчею і визираючи крізь шпарину в дверях сараю.
«Хто сюди йде? Якась дівка?»
«Ви знаєте, що робити», – просичав Рінс. «Загаси ліхтар». Смердюк випустив мотузку. Любисток безвладно звалився на землю, але так, щоб бачити, як той з ліхтарем устав перед дверима, а смердючий з довгим ножем у руці причаївся з іншого боку. Крізь шпарини в дошках світилися вогні борделю. Поет чув гамір та співи, що лунали звідти. Двері хліва скрипнули і відчинилися. У них з'явилася невисока постать, загорнута в плащ, у круглому, щільно натягнутому на голову капелюсі. Після миті вагання жінка переступила поріг. Смердючий підступив до неї і з розмаху тяв ножем. І звалився навкарачки, бо ніж, не зустрівши опору, пройшов крізь горло постаті, наче крізь клуби диму. Бо постаті насправді була клубами диму, який уже розвіювався. Але перш ніж встиг розвіятись, до хліва увірвалася постать інша, невиразна, темна і спритна, наче ласка. Любисток побачив, як, кинувши плащ у того з ліхтарем, вона перескочила над смердючим, бачив, як щось блиснуло в її руці, почув, як смердюк хекнув і дико захрипів. Другий бурмило вигрівся з-під плаща, стрибнув, замахнувся ножем. Із долоні темної постаті з сичанням вистрелила вогниста блискавка і з жахливим тріском розлилася, наче палаюче масло по обличчю та плечах здоровання. Здоровань жахливо заверещав, хлів наповнився запахом смаженого м'яса. Тоді атакував Рієнс. Шари, що він кинув, розігнали темряву синім блиском, у якому любисток побачив струнку жінку в чоловічому одязі, яка дивно жестикулювала обома руками. Побачив він її на мить, бо синій блиск зник раптово серед гуркоту і сліпучого сяйва. А Рієнс із лютим ревінням полетів назад, гепнувся об дерев'яну перегородку, ламаючи її стріском. Жінка в чоловічому одязі скочила за ним слідом. У долоні її мигнув стилет. Хлів знову наповнився блиском, цього разу золотим, що обив із сяючого овала, який раптом з'явився у повітрі. Любисток побачив, як Рієнс підхопився з долівки і стрибнув в овал, миттєво там зникнувши. Овал втратив блиск, але перш ніж він згас цілковито, жінка встигла добігти і викрикнути щось незрозуміле, простягаючи руку. Затріщало і зашуміло, а овал, гаснучи, на мить закипів, загудів вогнем. Звіддаля, дуже здалеку, до вух любистка долинув невиразний звук, відгомін чогось, що нагадувало крик болю. Овал згас. У хліву знову запанувала темрява. Поет відчув, як зник кляп з його рота.
«На допомогу!» – завив він. «Рятунку!»
«Не дерися так, любистку!» – сказала жінка, присідаючи обабіч нього і розтинаючи йому пута ножем-метеликом Рінса.
«Єнефер, це ти?»
«Ти ж не стверджуватимеш, що забув, як я виглядаю.
Та й голос мій хіба чужий для твого музичного вуха. Можеш устати? Кісток тобі не поламали?»
Любисток важко підвівся, застогнав, розтер руки.
«Що з ними?»
Вказав на тіла, що лежали на долівці.
«Перевіримо».
Чародійка із клацанням склала ніж.
«Один повинен жити. Я мала б до нього кілька запитань».
«Оцей», – трубадур устав над смердюком, – «може, живий?» «Не думаю», – спокійно промовила Єнефер.
«Цьому я перерізала трахею і сонну артерію. Може, щось у ньому ще шумить, але пошумить дуже недовго».
Любистрок здригнувся.
«Ти перерізала йому горло?»
«Якби я із вродженої обережності не вислала поперед себе ілюзію, тут би лежала я. Гляньмо на того другого, зараза. Дивися, такий моцний хлоп,
а не витримав. Шкода, шкода.
Він також мертвий?
Не витримав шоку. Я трошки сильніше, ніж треба, його підсмажила. Глянь, навіть зуби обвуглилися. Що з тобою, любистко, будеш блювати?
Буду.
Невиразно відповів поет, зігнувшись і спершись лобом об стіну хліва.
«Це все?»
Чародійка відставила кубок, потягнулася за рожном із курчатками.
«Нічого ти не набрехав? Нічого не забув?»
Рожен. Металевий прут, на який настромлюють м'ясо або рибу для смаження на вогні.
«Нічого, крім подяки. Дякую тобі, Єнефер!»
Вона глянула йому в очі. Легенько кивнула, її чорні лискучі локони захвилювалися, каскадом стекли на спину. Вона сунула печене курча на дерев'яну тарілку і почала його вміло розбирати. Користувалася ножем і виделкою.